Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Εδώ λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, τι μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ο Βασίλης Νικολόπουλος έφυγε, η Χαρά Γιαννοπούλου ήρθε στον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη σταθερή, το ίδιο και εγώ στο μικρόφωνο, Νεφέλη Λιγερού. Είναι πάρα πολλές οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία, σκληρές, φρικιαστικές, συγκινητικές, βαθιά ανθρώπινες. Ξεχωρίζω αυτές από το Χάρκοβο, θυμίζω ότι είναι μια από τις τρεις πόλεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων και σφυροκοπούνται. Η μία είναι από το σιδηροδρομικό σταθμό στο Χάρκοβο, όπου υπάρχει ένας τρομερός συνωστισμός στην αποβάθρα. Άμαχοι, γυναικόπαιδα, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, προσπαθούν να διαφύγουν. Και το άλλο είναι ακόμα πιο συγκινητικό, διότι είναι μια Ουκρανή που παίζει βιολί στα καταφύγια την ώρα που βομβαρδίζεται η πόλη και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο και αυτή αλλά και όλοι οι συμπολίτες της που βρίσκονται συνωστισμένοι, στριμωγμένοι στα καταφύγια, ξεχνούν έστω και για μια στιγμή το τι συμβαίνει ακριβώς πάνω από το κεφάλι τους και όλες τις βόμβες που πέφτουν. Εικόνες συγκλονιστικές έρχονται και από το Λονδίνο, διότι ένα πολυόροφο κτίριο έπιασε φωτιά. Σήμανε, όπως είναι φυσιολογικό, συναγερμό στις αρχές και έχουμε 125 πυροσβέστες στο σημείο. Μπορείτε να δείτε τις εικόνες στο διαδίκτυο. Έκανε και μια ανάρτηση, σχετική ανάρτηση, ο δήμαρχος της πόλης, όπου ενημερώνει ότι στο σημείο βρίσκονται 20 πυροσβεστικά οχήματα. Και στις εικόνες θα δείτε ότι οι φλόγες και καπνός ξεχύνονται από αυτό το πολύ εντυπωσιακό πολυόροφο κτίριο. Γνωρίζατε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος, βεβαίως. Δεν έχανε όταν ήταν πιτσιρικάς αγώνα. Φανατικός οπαδός της ιστορικής Ατλέντικο Σαν Λορέτζο Ντε Αλμάγκρο. Σας είπα ότι όταν πιτσιρικάς, η σύνδεσή του με την ομάδα ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. Τότε ο μικρός Χόρχε, τώρα είναι Φραγκίσκος, πήγαινε για να δει τον πατέρα του που ήταν αθλητής μπάσκετ της Σαν Λορέτζο και από εκεί αγάπησε και το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτή η αγάπη του φαίνεται να έπαιξε κάποιο ρόλο στην ίδρυση, τη δημιουργία της πρώτης εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για καλόγρις στον κόσμο, φυσικά με τις ευλογίες του Πάπα Φραγκίσκου. Μια πολύ ξεχωριστή ομάδα ποδοσφαίρου με καλόγριες, η μικρότερη είναι 27 ετών, η μεγαλύτερη 52 και οι 18 γυναίκες που συγκεντρώθηκαν από διάφορα καθολικά μοναστήρια σε ολόκληρη την Ιταλία θα σχηματίσουν την πρώτη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για καλόγριες στον κόσμο και προειδοποιούν ότι δεν φοβούνται να παίξουν ακόμα και με επαγγελματίες του είδους που μπορούν να φοράνε τα ράσα τους, τη στολή τους, αλλά δεν θα φοβηθούν, δεν θα διστάσουν να τους σκίσουν, όπως λένε.
Say that she
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Λιόλιο, ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων, αλλά θα μας μιλήσει για τα χάπια ιωδίου. Τις τελευταίες μέρες τα ακούμε πάρα πολύ, εξαντλήθηκαν τα χάπια ιωδίου και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ουκρανία. Γιατί άραγε έσπευσαν στα φαρμακεία οι Έλληνες και τι είναι αυτά τα περίφημα χάπια ιωδίου? Καλησπέρα, κύριε Λιόλιο.
Χαίρετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αναπληρωτής κοσμήτωρας και καθηγητής πυρηνικής φυσικής στρατιωτικής σχολή Ευελπίδων. Φαντάζομαι.
Πολύ σωστά μας είπατε τον τίτλο.
Επιλέξατε έναν υποδεέστερο τίτλο από τους.
Σας ζητώ χίλια συγγνώμη.
Για σας το λέω, για να προσθέσω κύριο την άποψη που θα εκφράσω. Να σας πω λοιπόν ότι τα χάπια ιωδίου τα χορηγούμε σε περιπτώσεις ραδιολογικών ατυχημάτων ή πυρηνικών εκρήξεων, διότι το ιώδιο συγκεντρώνεται στον θηριοειδή. Όταν λοιπόν υπάρχει ραδιενεργό ιώδιο, το οποίο εκλείεται από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες σε ένα πυρηνικό ατύχημα ή από τα πυρηνικά όπλα, πηγαίνει και παίρνει τη θέση του σταθερού ιωδίου, που φυσιολογικά συσσωρεύεται, συγκεντρώνεται σε θηριοειδή, υπάρχει γύρω στη φύση. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλείται καρκινογένεση σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι ταμπλέτες ιωδίου χορηγούνται για να μπορέσουν να μπλοκάρουν το δρόμο στο ραδιενεργό ιώδιο, το οποίο, ξέρετε, έχει την ίδια χημική σύσταση με το σταθερό ιώδιο και ο οργανισμός μας δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά εκείνη τη στιγμή και πηγαίνει το ραδιενεργό ιώδιο και παίρνει τη θέση του σταθερού ιωδίου. Όμως, θα πρέπει να τονίσω ότι δεν χορηγούμε προληπτικά ιωδίουχο κάλιο, ουσιαστικά είναι αυτές οι ταμπλέτες, αυτό το υλικό έχουν μέσα. Δεν το χορηγούμε αν δεν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, διότι έχει και κάποιες παρενέργειες. Κατά συνέπεια, η προσωπική μου συμβουλή είναι να μην σπεύσουν οι πολίτες να πάρουν ταμπλέτες ιωδίουχου καλίου για να χρησιμοποιήσουν το ιώδιο που υπάρχει εκεί. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο Τσερνόμπιλ δεν είχε υπάρξει καμιά μεγάλη κλίμακα χορήγηση τέτοιου
υλικού. Ήταν διαθέσιμα όμως, έτσι, και τότε αυτά.
Ήταν
διαθέσιμα, λέω, και τότε.
Ναι, διαθέσιμα, ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω εγώ τη διαθεσιμότητα που υπάρχει στην αγορά ή στο κράτος. Αλλά θέλω να σας πω.
Πάντως έχουν γίνει σχετικά ρεπορτάζ και λένε ότι πραγματικά πάνε στα φαρμακεία και ο κόσμος τα ζητάει. Άρα υπάρχει φόβος για ένα πυρηνικό ατύχημα. Εδώ πέρα έχουμε πάει χίλια βήματα μπροστά. Ωραία. Να το πούμε στον κόσμο για να υπάρξει ψυχραιμία.
Αφού επισημάνουμε ότι δεν θα έπρεπε να αγοράσουν από μόνοι τους χωρίς να υπάρχει μια ενημέρωση από τις αρχές, από τις κρατικές αρχές που είναι αρμόδιες γι' αυτό. Μόνο τότε να το κάνουν λόγω των παρενεργειών που ανέφερα. Να πούμε τώρα για τους κινδύνους που υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν 15 πυρηνικοί αντιδραστήρες σε 4 πυρηνικά εργοστάσια και όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος, ο κίνδυνος επίθεσης και ο κίνδυνος δολιοφθοράς. Είναι οι τρεις λόγοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε ένα ραδιολογικό ατύχημα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έκρηξη ή καλύτερα μια εκρηκτική διασπορά του ραδιολογικού υλικού που υπάρχει είτε μέσα στον πυρήνα, είτε στα πυρηνικά απόβλητα, είτε αποθηκευμένα στα καύσιμα που υπάρχουν στη γειτονιά του αντιδραστήρα. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα υπάρχουν μέσα στο λέβητα, ας πούμε, στον πυρήνα του, υπάρχουν μεγάλες δέσμες με ράβδους πυρηνικού υλικού, εμπλουτισμένου ουρανίου, που τοποθετούνται μέσα στο μεγάλο καζάνι, που συνήθως έχει νερό ή γραφίτι, όπως ήταν σε άλλους αντιδραστήρες. Αυτά στο εσωτερικό, αυτά τα υλικά, παράγουν νετρόνια, θερμαίνουν το νερό, βγαίνει ατμός, γυρίζει μια τουρμπίνα και μετά παίρνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι πολύ απλή η δομή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Εάν υπάρξει λοιπόν μια έκρηξη, είτε είναι ένα εσωτερικό ατύχημα στον αντιδραστήρα, παράδειγμα να έχουμε απώλεια ψύξης όπως έγινε στη Φουκουσίμα, ή αν γίνει μια έκρηξη λόγω μιας εκρηκτικής ύλης, τότε έχουμε ένα χημικό νέφος, μια διασπορά δηλαδή του νέφους, θα ανέβει ψηλά στην ατμόσφαιρα και θα παρασυρθεί σε μεγάλες αποστάσεις με αέριες μάζες. Μεγάλα κομμάτια θα πέσουν στη γειτονιά λόγω της βαρύτητας με βαλιστική τροχιά, ενώ άλλα θα φτάσουν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις όσα έχουν λεπτεί υφή. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι εάν υπάρξει τέτοια περίπτωση αυτών των τριών πηγών της ραδιολογικής έκρηξης, τότε δεν θα πρέπει να πανικοβληθούμε, διότι γενικά τα ραδιολογικά ατυχήματα, τα πυρηνικά ατυχήματα ενός αντιδραστήρα δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια κατά κανόνα. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η έκρηξη, να υπάρξει δηλαδή ένα νέφος μεγάλου ύψους, το οποίο θα παρασυρθεί σε μεγάλες αποστάσεις ή θα φτάσει ψηλά στην ατμόσφαιρα. Δεν πρέπει λοιπόν να μας παρασύρει κάποιος, για παράδειγμα, επιτρέψτε μου να πω, σε μια προβοκάτσια όπου με ένα βαρέλι πυρηνικών αποβλήτων προκαλεί μια έκρηξη στη γειτονιά ενός αντιδραστήρα και σε μεριές εκατοντάδες μέτρα ή και χιλιόμετρο χρησιμοποιεί ένα Geiger Miller, ένα ανιχνευτή ραδιενέργειας και εντοπίζει ραδιενέργεια. Ξέρετε, μπορεί να κλείσει η κάμερα εκεί και να δείχνει έναν απλό μετρητή ραδιενέργειας, να δείχνει πολύ ψηλά ποσοστά ακτινοβολίας σε μια πολύ περιορισμένη περιοχή και να δοθεί εντύπωση ότι έχουμε μια εκτεταμένη πυρηνική καταστροφή, να πανικοβληθεί ο κόσμος και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει κάποιος και ως διπλωματικό χαρτί πάνω στον πόλεμο που υπάρχει εκεί.
Άρα λέτε ότι και στο worst case σενάριο, στη χειρότερη περίπτωση, πάλι ο κόσμος δεν θα κάνει. Θα πρέπει να περιμένει οδηγίες.
Βεβαίως.
Πόσο να μάλλον όταν είναι... δεν έχει συμβεί αυτό. Βεβαίως. Ναι, ναι, πείτε
μας. Να πούμε ποιο είναι το worst case σενάριο.
Ναι,
ένα,
ναι,
Τσερνόμπιλ.
Ναι.
Ένα Τσερνόμπιλ. Φανταστείτε τι έγινε στο Τσερνόμπιλ τότε. Κινδύνεψε και η Ελλάδα στον βαθμό που κινδύνεψε. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι υπήρξαν κάποια μικρά ποσοστά αύξησης της ακτινοβολίας, αλλά δεν ήταν αυτά τα οποία προκάλεσαν μια εκτεταμένη καταστροφή στην περιοχή, ούτε εκένωση πληθυσμών είχαμε από τη Βόρεια Ελλάδα, όπως θα θυμάστε. Γιατί
το θυμάμαι, διάστημα... βεβαίως.
Ναι.
Το θυμάμαι, ναι. Αλλά
άρα
ήθελα...
λοιπόν, για ένα Τσερνόμπιλ, να μιλήσουμε για ένα Τσερνόμπιλ.
Το χειρότερο δυνατό σενάριο, λοιπόν.
Ας μιλήσουμε για αυτό. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω, ότι πρέπει κανείς να είναι ρεαλιστής, να αντιληφθεί τον κίνδυνο και να δει τις πραγματικές διαστάσεις της ραδιολογικής διασποράς, αν υπάρξει, η οποία δεν θα εκπλαγώ αν είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα ή και χιλιόμετρα από το σημείο μηδέν, που δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό σε άλλες χώρες. Βέβαια, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν τα μέτρα τους εκεί στην περιοχή με την γνωστή διαδικασία που υπάρχει στα ραδιολογικά ατυχήματα.
Ξέρετε τι καταλαβαίνω όμως, ότι ίσως υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης από τον κόσμο για το αν θα υπάρξει η πρέπουσα ενημέρωση την στιγμή, αμέσως. Γι' αυτό νομίζω, είναι η εξήγησή μου, δεν ξέρω αν υιοθετείτε την άποψή μου, συμφωνείτε,
ναι, θα σας πω,
που σπέβδει ο κόσμος να πάρει, ας πούμε, τα φάρμακα, να τάχει.
Ναι, καταλαβαίνω. Να ξέρετε όμως ότι οι αρχές στην Ελλάδα και τα πανεπιστήμια μας και ο Δημόκρητος και γενικά η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την οποία βέβαια δεν εκπροσωπώ εγώ τώρα, έχουν μηχανισμούς σε όλη την Ελλάδα, ανιχνευτές, mm-hmm. που μπορούν να εντοπίσουν αυξομοιώσεις της πυρηνικής ακτινοβολίας, να σημάνουν συναγερμό και όλα τα πανεπιστήμια και όλες οι αρχές να δώσουν τις σωστές πληροφορίες στους Έλληνες πολίτες. Κατά συνέπεια, δεν σπέβδουμε να αγοράσουμε μόνοι μας ταμπλέτες ιωδίου, ή αν κάποιος το θέλει για ψυχολογικούς λόγους, το καταλαβαίνω, αλλά να ξέρετε ότι έχει και κάποιες παρενέργειες, τις οποίες δεν πρέπει να υποστούμε.
Ναι, άρα ας τις αφήσει στον ντουλάπι του, ακόμα και αν τις αγόρασε.
Εντάξει, αν το θέλει, αλλά ας μην τις πάρει μέχρι να δώσουν οι αρχές το σύνθημα, αν υπάρξει λόγος που. Σε αυτή την προκειμένη περίπτωση δεν βλέπω κάποιον άμεσο κίνδυνο εγώ.
Να. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για την παρέμβασή σας. Γεια σας. Ακούσαμε τον Θεόδωρο Γιώγιο. Song from days of yore. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. «Τι μας ξημερώνει» και για να είμαστε έτσι, να τιμήσουμε τον τίτλο αυτής της εκπομπής, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε παρά την επικαιρότητα με την αυριανή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μια γιορτή σε έναν κόσμο αντρών. Η γυναίκα το κατανοούμε, το βλέπουμε καθημερινά, δίνει ζωή στις κοινωνίες, αλλά δεν έχει σταματήσει αυτό τον αδιάκοπο αγώνα της μέσα σε αυτές. Και θα καλησπερίσω την κυρία Δήμητρα Λουκά, η οποία είναι συγγραφέας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή και στο πρώτο πρόγραμμα. Τιμηθήκατε, να πω, με το βραβείο πρωτεμφανιζόμενου πεζογράφου του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ο Αναγνώστης» για τη συλλογή διηγημάτων σας με τίτλο «Κόμπο το κόμπο».
Ναι.
Και στο βιβλίο σας «Η Μούτα και άλλες ιστορίες» πρωταγωνιστούν γυναίκες και μάλιστα ναι. Γυναίκες μέσα από τη σιωπή τους. Uh-huh. Οπότε νομίζω ότι είστε οι κατάλληλοι για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Uh-huh. Τι σηματοδοτεί, ο συμβολισμός αυτής της αυριανής μέρας, η οποία είναι μια γιορτή χωρίς καρδούλες, χωρίς πολύχρωμα μπαλονάκια, είναι μια μέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Και δυστυχώς μετά από όλους αυτούς τους αγώνες, ζούμε ακόμα όλες εμείς σε ένα κόσμο αντρών.
Κοιτάξτε, σίγουρα οι δικές μου ηρωίδες, τη συλλογή μου τα και άλλες ιστορίες, ζουν μέσα σε έναν κόσμο ανδρών, σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία που τις πιέζει αφόρητα. Γι' αυτό και εγώ εδώ δίνω φωνή στις γυναίκες που η κοινωνία της εποχής τους πραγματικά τις κακοποιεί λεκτικά ή σωματικά, καταδικάζοντάς τις στη σιωπή και τη στέρηση. Και φυσικά το ερώτημα που πρωτίστως με απασχολεί εδώ είναι πώς καταφέρνει μια γυναίκα να αναμετρηθεί με τη σιωπή που της επιβάλλεται από τις εξωτερικές κοινωνικές συνθήκες. Mm-hmm. Μια σιωπή που φαντάζει ότι είναι για αυτές μια πάρα πολύ οικία, μια πολύ γνώριμη συνθήκη, ένα με τη φύση τους, σαν να μην μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτή. Είναι όμως κάτι που, όπως φαίνεται, τις πιέζει πάρα πολύ, γι' αυτό και υπάρχουν φορές που πολλές από τις ηρωίδες μου προσπαθούν ακόμη και αθελά τους να εξέλθουν από αυτή τη σιωπή, φτάνοντας στο σημείο να έρθουν σε εμφατική σύγκρουση με το κοινωνικό κατεστημένο. Ακόμη και στην δύση του βίου της, και υπάρχει εδώ μια ηρωίδα πολύ χαρακτηριστική, η γιαγιά Πελαγία στο δίηγημα «Τον θέλω ακόμα», που στα 90 της χρόνια κατορθώνει να ξεπεράσει τις αναστολές της και να εκφράσει τη βαθιά της ερωτική επιθυμία στην κόρη της για τον πρώτο της ξάδερφο, που δεν μπόρεσε ποτέ βέβαια να
ένας ανεκπλήρωτος έρωτας.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Οι ηρωίδες σας τοποθετούνται σε άλλες εποχές, όπως κατάλαβα.
Ναι, κοιτάξτε, οι ηρωίδες της Μούτας πραγματικά ζουν στην Ήπειρο σε ένα παρελθόντα χρόνο. Θέλω όμως να πω ότι βιώνουν τους ίδιους εσωτερικούς αγώνες, τα ίδια πάθη και βασανίζονται από τις ίδιες σιωπές με χιλιάδες άλλες γυναίκες που μπορεί να ζουν και σήμερα στο άστι. Οι ηρωίδες της Μούτας έχουν την ίδια ανάγκη με κάθε άλλη σημερινή γυναίκα, νομίζω, να επιβιώσουν σε αυτή την κοινωνία την πατριαρχική που όλες ζούμε με άκαμπτους κώδικες. Και να συμφιλειωθούν, να ξεπεράσουν, να συμφιλειωθούν με τα προσωπικά και οικογενειακά τους τραύματα, άσχετα αν θα τα καταφέρουν βέβαια ή όχι. Νομίζω ότι διαβάζοντας αυτές τις ιστορίες μπορεί ο αναγνώστης να αισθανθεί ότι τα κρούσματα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που συμβαίνουν εδώ τον αφορούν άμεσα, γιατί παρατηρούνται πραγματικά αυξημένες και στην εποχή μας. Αυτό το κλειστοφοβικό σύμπαν, ας πούμε, των ιστοριών μου που περισσεύει η βία, που επιβάλλεται
το
η
βλέπετε, σιωπή. Το ναι. Βλέπετε από είναι την κάτι ειδησιογραφία καθημερινά, ναι. Δυστυχώς.
Ναι, είναι κάτι, ας πούμε, συγκερινό που μας καίει πραγματικά όλους. Οπότε πιστεύω ότι δεν εξαντλούνται οι ιστορίες αυτές στην ανάγνωση ενός κόσμου που πέρασε. Καταπιάνονται με ανθρώπινες τραγωδίες που παραλλαγμένες συμβαίνουν και σήμερα μπροστά στα μάτια μας. Γιατί οι κανόνες της Πατριαρχίας είναι πάρα πολύ σκληροί και βιώνονται επώδυνα από τις γυναίκες όλων των εποχών.
Μιλήστε για την πατριαρχία και δυστυχώς τα αρνητικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις σχετικά με τις γυναίκες συνεχίζονται και στις μέρες μας. Έχουμε κατακτήσει τη νομική ισότητα, αλλά την τυπική που λέμε, αλλά έχουμε πολύ δρόμο για την κοινωνική ισότητα, την ουσιαστική ισότητα. Και εσείς είστε σε ένα επάγγελμα, δεν ξέρω, ανδροκρατούμενο θα έλεγα, ή ναι. Η δική σας πορεία, τη δική σας καριέρα, η δική σας διαδρομή.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ, εντάξει, είμαι μια συγγραφέας που αποφασίζω μέσα από τα κείμενά μου να μιλήσω για αυτά τα ζητήματα που με βασανίζουν ως γυναίκα, γιατί η λογοτεχνία είναι ένας άμεσος τρόπος να μιλήσει κανείς. Να έρθει σε επαφή, ας πούμε, με το αναγνωστικό κοινό και να το βοηθήσει να ταυτιστεί με το έτερο, με το άλλο. Είναι όμως σίγουρα η κοινωνία γύρω μας, ναι, ανδροκρατούμενη σε όλους τους χώρους, πιστεύω.
Εκτός από το δικό σας βιβλίο, το οποίο «Η Μούτα και άλλες ιστορίες».
Ναι, ναι.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο γραμμένο από γυναίκα που σας έχει έτσι εμπνεύσει? Γραμμένο από γυναίκα για γυναίκες. Για γυναίκες. Είναι κάποιο που σας έχει σημαδέψει?
Κοιτάξτε, θα πω έτσι, για βιβλία, ας πούμε, της κλασικής λογοτεχνίας, όπως, ας πούμε, τα βιβλία της Μπροντέ, τα «Ενεμοδαρμένα ύψη», για παράδειγμα. Είναι ένα βιβλίο που με έχει σημαδέψει. Ίσως και της Βιρτζίνια Γούλφ, θα έλεγα, που σίγουρα ασχολείται με τα ζητήματα αυτά.
Μιλώντας με γυναίκες, αλλά και άνδρες που έχουν διαβάσει το βιβλίο σας, τι έχετε εισπράξει από τους άνδρες κυρίως? Έρχονται πιο κοντά στην γυναικεία ψυχοσύνθεση?
Κοιτάξτε, νομίζω ναι, ότι αγγίζουν τους άνδρες αυτά τα κείμενα στην εποχή μας, τους προβληματίζουν, κείμενα, διηγήματα στα οποία, ας πούμε, φαίνεται όλο το φάσμα της ανδρικής βίας και επιπτώσεις του πάνω στον ψυχικό κόσμο των γυναικών. Δεν μπορώ να πω ότι δεν αγγίζουν τους άνδρες αναγνώστες και δεν τους ευαισθητοποιούν. Ναι, πολλοί από αυτούς μου έχουν μιλήσει για το πώς έχουν, ας πούμε, ευαισθητοποιηθούν από τα κείμενα αυτά.
Πολύ σημαντικό αυτό. Κυρία Λουκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα. Έτσι, Δήμητρα Λουκά, συγγραφέας, «Η Μούτα και άλλες ιστορίες».
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.
A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How's it mingle? We had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. My only remedy for
for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright.
Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε με ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει απόλυτα στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με την συγγραφέα την Δήμητρα Λουκά και το βιβλίο της «Η Μούτα και άλλες ιστορίες». Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την συνομιλία, θέλαμε να έτσι αναφερθούμε, να τιμήσουμε και εμείς την αυριανή ημέρα που είναι η γιορτή της γυναίκας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Βλέπετε πάρα πολύ ίσως τις αντιδράσεις τους διαδηλωτές, τους Ρώσους, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο προσπαθούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε αυτή τη ρωσική εισβολή. Υπάρχουν άτομα, ακόμα και παιδάκια, τα οποία τα έχουν συλλάβει οι αστυνομικοί. Έχουμε δει μέχρι και τρίχρονο να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Υπάρχουν αθλητές, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, Ρώσοι σε όλο τον κόσμο που έχουν εκφράσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο την δυσαρέσκειά τους, την αντίθεσή τους. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία σε αυτό. Υπάρχουν και Ρώσοι που συμφωνούν με τις κινήσεις του Πούτιν. Τώρα εγώ βλέπω, διότι έκανε μια δημοσκόπηση το Κρεμλίνο, στην οποία αποτυπώθηκε το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν οι Ρώσοι στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ θα έλεγα ότι αυτές τις δημοσκοπήσεις, αφού προέρχονται από το Κρεμλίνο, καλύτερα τις βλέπουμε έτσι με λίγο δυσπιστία. Αλλά θα αναφερθώ σε μια περίπτωση ενός Ρώσου αθλητή, ιδιαίτερα νεαρού, ο οποίος εμφανίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο ενόργανης με σύμβολο υπέρ της εισβολής στην Ουκρανία. Υπέρ, όχι κατά. Ποιο ήταν το σύμβολο αυτό? Το γράμμα Z στην εμφάνισή του. Σας θυμίζω ότι το Z είναι ένα γράμμα που δεν υπάρχει στο κυριλικό ρωσικό αλφάβητο. Θεωρείται ιδιαίτερα προκλητικό. Είναι αυτό που εμφανίστηκε και σε ρωσικά τάγκς και οχήματα που εισέβαλαν στην Ουκρανία. Συμβολίζει την υποστήριξη στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τη ρωσική εισβολή. Και το φόραγε αυτός ο Ρώσος αθλητής, ο Ιβάν Κιουλιάκ, στην εμφάνισή του, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει μακροχρόνιο αποκλεισμό, διότι εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο έμβλημα στο βάθρο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου Ενόργανης στην Ντόχα. ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα, λέμε για την αλληλεγγύη, συζητάμε εδώ και μέρες για το πώς εκφράζεται αυτή η αλληλεγγύη από όλο τον κόσμο στους ανθρώπους της Ουκρανίας που δοκιμάζονται με αυτό το φρικτό τρόπο. Λοιπόν, Airbnb, οι περισσότεροι από εμάς το ξέρουμε, είναι κάτι αντί για ξενοδοχείο, νοικιάζεις σπίτια σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται λοιπόν, τι κάναν? Πάρα πολλοί άνθρωποι νοικιάζουν, κάνουν κράτηση μέσω της πλατφόρμας Airbnb σε σπίτια στην Ουκρανία. Φυσικά δεν θα τα επισκεφτούν εν μέσω πολέμου, αλλά με αυτόν τον τρόπο πληρώνουν 2-3 μέρες θέλοντας να δώσουν χρήματα και στήριξη στους πολιορκημένους Ουκρανούς που χρειάζονται φυσικά οικονομική βοήθεια. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Λοιπόν, θα πάμε στην Ιωάννα Κλεφτόγιαννη. Εργάζεται στο Sputnik. Να θυμίσω ότι στις 3 Μαρτίου διακόπηκε η λειτουργία της ιστοσελίδας Sputnik στην Ελλάδα. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως παράπλευρη απώλεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Άλλοι συμφώνησαν, άλλοι διαφώνησαν. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε την ίδια την Ιωάννα Κλεφτόγιαννη να μας μιλήσει για την εμπειρία της αυτή, πώς το βίωσε η ίδια και οι συνάδελφοί της. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη.
Μου επιτρέπεις και εμένα τον Νικό, έτσι, Ιωάννα?
Ωραία. Και τα έχουμε πει άλλωστε και στο παρελθόν.
Ναι.
Λοιπόν, πώς το βιώσαμε?
Ναι.
Ήταν ένα σοκ για τους εργαζόμενους, διότι βεβαίως ποτέ ο εργαζόμενος δεν ταυτίζεται με τον εργοδότη. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω μάθει έχοντας φυτέψει στην ελευθεροτυπία. Αρχικά μας είπαν όταν ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν όλα τα ρώσικα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα χάσει κανένας την εργασία του, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ακόμα κι αν πέσουν τα site, θα πληρωνόμαστε, θα ξανανεύουν κάποια στιγμή. Αυτό μας ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνίδα Διευθύντρια την ημέρα που ανακοινώθηκε. Μας καθησύχασε, τότε ήταν που κάποια παιδιά, κάποιοι συνάδελφοι στο ομαδικό Zoom είπαν ότι δεν αντέχουν άλλο την ψυχολογική πίεση και τη φθορά, ένα bullying ορατό, αόρατο, ρητό, χάριτο, σε σχέση με το ότι πώς εργάζεσαι εσύ στο newsroom ενός μέσου, όπου ενός ιδιοκτήτη ο οποίος αυτή τη στιγμή μακελεύει την Ουκρανία.
Α, δηλαδή το είχατε εισπράξει αυτό το bullying?
Πάρα πολύ, και εγώ το είχα εισπράξει από συναδέλφους.
Στα social media, ας πούμε.
Ναι, και γενικά, ξέρεις, αυτά τα που αιωρείται στον αέρα.
Ναι. Βέβαια, εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι ξέρουμε πώς είναι να δουλεύεις για μέσα.
Ακριβώς.
Δεν ταυτίζεσαι με τους εργοδότες σου.
Ναι, προφανώς ο Μαρινάκη δεν ταυτίζονται με το Μαρινάκη. Όσοι δουλεύανε με το Λαμπράκη δεν ταυτιζόντουσαν. Ασχέτως αν αναγκάζονται κάποια στιγμή να περνάνε να ελέγχεται με έναν τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο ότι δεν θα βγει κάτι.
Οι παθογένειες του τύπου είναι γνωστές. Ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά από 2 ημέρες μας ξανά. Μία ή δύο, έχω χάσει λίγο τις ημέρες.
Δεν πειράζει.
Μας ανακοινώθηκε ότι πλέον κλείνει οριστικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, κλείνουν όλα τα μέσα. Εγώ δεν ταυτίστηκα καθόλου με το μέσο. Από την αρχή στα Zoom τάχθηκα κατά της επέμβασης των Ρώσων και χωρίς καθόλου να αντιδράσει κανένας, ούτε καν η Ρωσίδα πάντα μιλάμε επικεφαλής. Είπα ότι είμαι τελείως κάθετα εναντίον αυτής της ιστορίας. Θεωρώ ότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας ο Πούτιν. Ωστόσο, θεωρώ ότι ανοίγει επίσης κερκόπορτα της λογοκρισία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν περίμενα ποτέ από τους Ευρωπαίους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εγγυήτρια της ελευθεροτυπίας κτλ., να συμπεριφερθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για τα μέσα του εχθρού, εντός και εκτός εισαγωγικών του εχθρού, mm-hmm. όπως ενεργεί ο Όρμπαν που τον έχει απέναντι ή ο Ερντογάν ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Τέλος πάντων, εκεί είναι το πραγματικά. Θεωρώ, Νεφέλη μου, ότι είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο αυτό το πράγμα. Δηλαδή και στον ψυχρό πόλεμο μου λένε παλαιότεροι συνάδελφοι, αναλυτές, ο πατέρας τον οποίο πολλές φορές έχω συμβουλευτεί, mm-hmm. που είναι γκουρού στα θέματα γεωπολιτικής, δεν γίνονται αυτά στον ψυχρό. Ούτε στον ψυχρό πόλεμο δεν διανοεί το εχθρός να ρίξει τα μίντια του εχθρού. Το ένα. Το νούμερο δύο. Είμαι έξαλλη με την πρώτη ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ. Πήρα την κυρία Αντωνιάδου, πραγματικά αυτό που έκαναν λέει ότι μας βγάζετε τους εργαζόμενους στο ελληνικό Sputnik στα μανταλάκια με το να υιοθετείτε του Ροντρίγκες την δήλωση και να τη βάζετε σε τίτλο, σε ανακοίνωσή σας. υιοθετώντας το ότι η προπαγάνδα δεν αντιμετωπίζεται με λογοκρισία.
Και
δηλαδή,
τι απάντησε?
Στιγματίζεται τους εργαζόμενους στο ελληνικό Σπούτνικ, όπου εγώ κάλυψα δίκη της Χρυσής Αυγής, κάλυψα εσωτερικές εκλογές του Κινάλ, δεν ξέρω τι, της Παναγιάς στα μάτια, που δεν είχαν καμία σχέση με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ουκρανικό ή τι πρόκειτο να γίνει στο Ουκρανικό. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ή τα παιδιά που στο newsroom ανεβάζανε τα θέματα για τον Μπάμπη το Φωνιά ή δεν ξέρω τι, ή τον Κούγια ή δεν ξέρω, Λιγνάδη και όλα αυτά. Τα
όλη την επικαιρότητα, την εγχώρια.
Θέλω να πω, μετά από αυτό, αφού πραγματικά τσέβησα τις φωνές, η γυναίκα μου λέει θα κάνουμε μια δεύτερη ανακοίνωση. Με πήρε νομικό σύμβουλο σε ΕΣΥΑ, η κυρία Σαλαβράκου, και μου είπε κάναμε μια δεύτερη ανακοίνωση, δέστη και τα λοιπά, η οποία ήταν κάπως καλύτερη. Επομένως, δηλαδή, ξεκίνησε ένα μίνι κυνηγή μαγισσών και πληροφορηθήκαμε ότι οι συνάδελφοι στα Sputnik, τα ευρωπαϊκά, αντιμετώπισαν πρόβλημα με το Twitter τους ή με το Facebook, όπου με κάποιο τρόπο
μπλοκαρίστηκαν.
Μπλόκαρινε και τα λοιπά, εφόσον φαινόταν το Sputnik. Δηλαδή, κανονικό κυνηγή μαγισσών. Είναι το ίδιο πράγμα που ξεκινάει με όποιος είναι Ρώσος καλλιτέχνης, Ρώσος αθλητής, Ρώσος επιστήμονας, που ζητάνε αυτή τη στιγμή επισήμως Ουκρανοί επιστήμονες, δεν ξέρω πώς υπογράφουν την επιστολή, να εξαιρεθούν και να πεταχθούν από όλα τα ερευνητικά, επιστημονικά κτλ. Οι Ρώσοι πολίτες. Είναι δυνατόν? Και το άλλο, πώς γίνεται να ταυτίζουμε το Ρώσο πολίτη με τον Πούτιν, όταν αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι αντιδρούν πάρα πολύ και επίσης πάρα πολύ δεν μπορούν να τοποθετηθούν δημόσια, γιατί μπορεί και να μην μπορούν να ξαναγυρίσουν στη χώρα τους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω επαφή με αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο λοιπόν είναι το θέμα το εργασιακό τώρα, επειδή με πήρε η κυρία Σαλαβράκου να με ρωτήσει, αφού πια έκανα την σκηνή με την κυρία Αντωνιάδου, εάν εμείς εργαζόμενοι θα μας φερθεί καλά το Sputnik, θα μας αποζημιώσει κτλ. Να πούμε τώρα, επειδή είμαστε μετέωροι πραγματικά οι 30 εργαζόμενοι, ότι αυτό είναι θέμα πλέον του Υπουργείου Εργασίας, από το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει περιμένουν οι επικεφαλείς του Sputnik Ελλάδος να τους πούνε με ποιο τρόπο θα λυθεί η σχέση εργασίας μας. Γιατί, όπως είπανε και αυτοί από το Υπουργείο Εργασίας, είναι πρωτοφανές αυτό, δεν υπάρχει προηγούμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει το κλείσιμο μιας ξένης επιχείρησης επί ελληνικού εδάφους, δεν έχουν το know-how, δεν ξέρουν πώς θα το χειριστούν.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Επομένως, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είμαστε στον αέρα.
Ιωάννα, ήθελα να βγάλουμε αυτό το θέμα, να ακουστείς εσύ, εκπροσωπείς εμέσως και όλους τους συναδέλφους σου, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Θέλω
το οποίο δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και το πολιτιστικό μποϊκοτάζ το οποίο το ανέδειξες σε αυτά που μας είπες.
Τον εφέλη μου και η λογοκρισία επί ευρωπαϊκού εδάφους, δηλαδή ξαφνικά κόβουμε, ρίχνουμε μαύρο στα μέσα κάποιου με τον οποίο έχουμε κάποια διαφωνία.
Εγώ
αυτό είναι πρωτοφανές και μάλιστα είμαι έξαλλη με κάποιους ευρωβουλευτές και από το, γενικά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, τα οποία δεν τοποθετήθηκαν επ' αυτού. Διότι ήταν πολύ, τουλάχιστον από το κοινάλ ήταν πολύ ειλικρινής, ότι δεν μπορούμε, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση τα απαγόρευσε, εμείς να τοποθετηθούμε
διαφορετικά, να διαφοροποιηθούμε.
Να πούμε ότι διαφωνούμε, ότι είναι χτύπημα στην ελευθεροτυπία, στην ελευθερία της έκφρασης και όλα αυτά. Αυτοί που τοποθετήθηκαν, πρέπει να το πω, δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενο ή όχι, ήταν το ΚΚΕ και μάλιστα ο κύριος Παφίλης με πήρε και τηλέφωνο να με ρωτήσει εμείς εργαζόμενοι αν χρειαζόμαστε κάτι. Και βεβαίως το Μέρα 25 που το ανέδειξε μέσα από ερώτηση που έκανε και κάποιος βουλευτής τους μέσα στη Βουλή. Το θέμα δεν είναι το Sputnik και οι 30 εργαζόμενοι του Νεφέλη. Το θέμα είναι τι γίνεται αυτή τη στιγμή όταν στην Ευρώπη, εγώ επειδή μιλούσα πάρα πολύ με τους Τούρκους συναδέλφους, γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές να καλύψω για το έθνος, για τον Αντένα κτλ. Εκλογές. Αγιά Σοφιά και όλες τις σχέσεις αυτές. Και είχα πολλή επαφή με τους συναδέλφους στο Sputnik, οι οποίοι και με ενθάρρυναν να πάω όταν μου έγινε η πρόταση στο Sputnik Ελλάδος, γιατί στην Τουρκία είναι πολύ ψηλά σε επισκεψιμότητα κλπ. Και θεωρείται έγκυρο, τέλος πάντων. Μου λέγανε ότι μην ανησυχείς καθόλου, γιατί και εδώ πέρα ο Ερντογάν το κατεβάζει, όπως κατεβάζει και τον Independent Turk, με τον οποίο συνεργάζομαι μια στο τόσο, αλλά ξανανεβαίνει με URL, δεν θα γίνει τίποτα κτλ. Δηλαδή, στην ερντογανική Τουρκία δεν κατεβαίνει το Sputnik και κατεβαίνει στην Ευρώπη.
Να.
Είναι δηλαδή να τραβάς το μαλλί σου. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα για μένα και δεν είναι το θέμα το δράμα, το μικροδράμα των 30 συναδέλφων.
Το καταλαβαίνουμε. Φεύγεις από το...
με κάποιο τρόπο δουλειά γιατί είναι άξιοι. Αυτή φανή χαρή στη Θεσσαλονίκη.
Φεύγεις από το προσωπικό. Το καταλαβαίνω.
Τον Παπαϊκονόμου Τιδέρη, τον αρχισυντάκτη που είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Νέο παιδί, αλλά πάρα πολύ ταλαντούχος και καλός στη δουλειά. δεν θα χαθούν τα παιδιά. Το θέμα είναι τι συμβαίνει και δεν αντιδράει κανένας, δεν θέλει. Είναι προφανές αυτό. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
Καταλαβαίνω απόλυτα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Η αφύπνιση της Δύσης είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά η Δύση πρεσβεύει κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και δεν μπορεί να γίνεται ίδια με αυτούς που κατηγορεί. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου και για το πολιτιστικό κομμάτι. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν καταλαβαίνω πώς σχετίζεται
είναι
το ένα με το άλλο.
Να τον Τζαϊκόφσκι, δηλαδή να τον εξοβελίζουν ορχήστρες, ας πούμε, της Κροατίας από το ρεπερτόριό τους. Τι φταίει ο Τσαϊκόφσκι? Όπως λέει η κόρη που είναι 10 χρόνων, δεν ζούσε ο Τσαϊκόφσκι, δεν ζει ο Τσαϊκόφσκι επί Πούτιν, δεν τον γνώρισε καν.
Ας είμαστε λοιπόν ψύχρεμοι, γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Θα κρατήσει πάρα πολύ αυτή η σύγκρουση και πρέπει τουλάχιστον να είμαστε ψύχρεμοι. Ιωάννα Κλεφτόγιαννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.
Καληνύχτα.
Driving me insane. I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in our bed. Into never seen passion, never seen passion, that's why I am.
Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της 2 ώρες για σήμερα εκπομπής μας. Τι μας ξημερώνει? Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, 8 Μαρτίου. Θα είμαστε την κανονική μας ώρα, 8 με 9 εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να είστε καλά, να είστε ψύχρεμοι, αισιόδοξοι, όσο μπορεί κανείς, έτσι. Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγέρου. Καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Heading deep down, we're hanging on to sweet.